Player adatlıq radiosuyum. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 29-njy marty hepdeniň duşanba güni eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Gepleýär adatlyk radiosy. Gadyrly dinleyijiler, programmamyzyň esasy bölegine geçmezden özel Türkmenistanda halk maslahatyna geçirilýän ilkinji günündäki saýlawlar barada maglumat berýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda ýurdun iki palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçýär. Türkmen häkimetleri bu günü dält aylawlaryň erkin bäsleşik açyçanlyk, pikir we söz azatlygy wagtynda demokratik adalara eýirip geçirileýändigini öňe sürtelerdi. Günwatar taýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen taýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. 28-nji martda ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarynda gizli ses bermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny saýlaýarlar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi günü geçirilýän saýlawlar güni däl, gytyklaýan saýlawlardyr. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigini aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalygyň dalaşgärlerini diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berilýär. Galiberde ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyny dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürleýär. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlament iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyrıldı we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Parlamentiň ýukarky palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her welaýetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. Yarım resmi internet eserinin Türkmenistan'ın merkezi saylov toporuna salgılanıp beriyan maglumatına uğra halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 adım dalış edip oların 26% uyruğuna ayağlar düzeyar. Halk maslahatı meclis tarafından kabul edilen konstitusiyanı, kanunları kabul ediyar ya da red ediyar. Umumi milli referendumu geçirmek meselesine seyrediyar. Prezidentin yukarı kaziyetin başlığı, baş prokuror, İçeri İşleri Ministerliğin ve Adalet Ministerliğin yol vasıları ve zipillerine teklif ediyen dalaşgayarlarına seyrediyar. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr. Merkezi saýlaw topary halkara tejribä görä gytyklaýan saýlawlarda halkara synçylarynyň çagyrylmaýandygyny aýtdy. Ýöne topar bu saýlawlar üçin 440 milli synçynyň bellenendigini hem mälim etdi. Resmi maglumata görä olar saýlawlaryň açyklygyny hem de aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üçin ederler. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galiberde Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeleri barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Ortiýetden baş bina sorap 3 hepdirap Moskwanyň aeroportunda garaşan türkmen blogeri Rozgeldi Çöliyew şu hepde Türkiýe deportasiýa edildi. Goşun soňky maglumatlara görä 23-nji martda Çöliyew İstanbul'a barýan uçara zor bilen mündürip uradan rus häkimetleri indi onuň gaçyp atylygy soranlygyny ret etmäge tinançyarlar. Bu arada Moskwadaky memorial merkezi 26-njy martda habar berdi. Çöliyew İstanbul'da uçardan düşen vaadyna Ortiýetiň Ferhat Kullugy memorial adam hukuklary merkezine hatý berip, onda türkmen blogeriniň Moskwada bolan wagtyna degişli öz wersiýasyny öňe sürüpdir. Bu barada habar berýän memorialyň beýanatynda şeýle diýilýär. Ferhat Gözökçülük Kullugynyň bölüminiň başlygy Mihail Paştanow tarapyndan 22-nji martda gol çekilen jogapda